Igitero chaitanya abasirikare cyabereye ku ibarara rikuru hagati y'imiji ya Balad na Jowar ni mu karere ka Jabele yo hagati na hagati hashira umanuko bwa Somalia. Bamwe mu banyagihugu ba Balad babwiye itangazamakuru ko abategetsi bagera kuri bane bishwe n'intagondwa za Al-Shabab mu buraruko bw'ico gisagara ku munsi wa gatanu nyene izo ngabo z'Abarundi zagandaguriweko. Amakuru ava mu basirikare b'Abarundi muri ico gihugu yemeza ko igitero kikiba abasirikare umunani ari bo baciye bahasiga ubuzima, bane bo bagiye gucikana mu nyuma. Ingabo z'Uburundi zatewe nizo muri contingent ya 54 zimaze amezi make muri Somalia mu gikorwa c'urwanya intagondwa za Al-Shabab n'urugarukana amahoro. Bamwe mu basirikare bari muri Somalia bavuga ko bagenzi babo baguye mu gitero mu gihe bari bavuye guherekeza imiduga y'igisirikare igejeje gutwara ibya nkenerwa convoi de ravitaillement mu Gifaransa yari ije baje warigana Mogadishu. Umuhari w'intagondwa za Al-Shabab uremanga ico gitero mu itangazo rigufi washize ku rubuga rwa rwa internet umenyesha ko bagize ibitero ku ngabo z'Abarundi ku wa gatanu uheze wica n'imiburiburi abasirikare cumi b'Abarundi hamwe n'abategetsi babiri bari mu nzego z'igihugu ca Somalia. Kapiteni Oscar Mann yakiza umuvugizi w'ingabo z'Uburundi zirimo ya misome yemereye ijwi rya Amerika ko habaye ukozanyako hagati y'abasirikare b'Abarundi n'abihebye ba Al-Shabab. Mugabo yirinze kwemeza canke guhakana ivyahononekariye atwizeza kuri nyamara kubimenya neza heza hagira icyo yivuze ko kwa 27 ukwezi kw'indwi uwo mwaka ikindi gitero cari cagabwe ku ngabo z'abasirikare b'Abarundi bari Balad gihitana abagera ku ndwi. Mustafa Kimahamat, umukuru w'umugwi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, yari yameje ico gitero mu itangazo yasohoye. Uburundi bwatanguye kurungika ingabo zabwo mu gikorwa cyo guhagararira amahoro muri Somalia kuva mu mwaka w'2007 bugira kabiri inyuma y'Ubuganda mu bwinshi bw'inteko bukaba busize abasirikare barenga 1400. Ibindi bihugu iruhande y'Ubuganda n'Uburundi bifite abasirikare mu ngabo z'urwego rwa misome rw'umwe bwa Afrika ni Ethiopia, Kenya hamwe na Djibouti. Eroje Wurikaneza, Nairobi, Juja Amerika.